ีพุทธศักราช2492พรรษาที่5ท่านจำพรรษาที่วัดบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครหลวงปู่ศรีมหาวีโรได้เล่าประวัติของท่านต่อไปอีกว่าเราได้ท่องเที่ยวไปวิเวกตามถ้ำตามผาตามป่าตามเขาหลายลูกหลายแห่งคงพอตัวแล้วในเรื่องสมาธิภาวนาต้นปีพุทธศักราช2492จึงตัดสินใจเดินทางจากภูเขาเขียวดงมาอีจังหวัดร้อยเอ็ดไปยังอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครมุ่งเร่งฝีเท้าผ่านป่าเขาด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวหวังเข้าไปหาท่านพระอาจารย์มั่นแต่เพียงผู้เดียวเมื่อเข้าไปกราบนมัสการฝากตัวเป็นศิษย์ใต้ร่มธรรมของท่านดังที่ใฝ่ฝันมานานเมื่อแรกเข้าไปถึงท่านพระอาจารย์มั่นได้ถามว่าเคยได้ไปอยู่ตามภูเขาตามถ้ำตามป่าคนเดียวหรือยังกราบเรียนตอบท่านไปว่าเคยไปอยู่บ้างขอรับเคยไปเที่ยวกรรมฐานที่ไหนบ้างล่ะท่านถามเคยไปอยู่ภูเขานี้บ้างถ้ำนี้บ้างก็เคยไปอยู่บ้างแล้วครับเรากราบเรียนตอบท่านเออก็พอมีสติอยู่บ้างเนาะท่านพระอาจารย์มั่นพูดเสียงเน้นๆกังวานในตาหน้าเกรงขามเป็นที่ยิ่งส่วนทางเรานั้นแอบคิดในใจว่านี่ขนาดเราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างกล้าหาญนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมตลอดคืนยันรุ่งไปอยู่คนเดียวเสือร้องเฮ้ยๆห้องห้องอยู่ข้างๆก็ทำอยู่อย่างนั้นมาแล้วจนสุดแรงเกิดแทบล้มแทบตายแต่ท่านก็ยังว่าพอมีสติอยู่บ้างเนาะถ้าอยู่คนเดียวได้จะต้องเป็นผู้มีสตินะแล้วท่านก็ให้โอวาทสัมทายว่าผู้ที่จะมาศึกษาธรรมะกับเราจะเป็นพระหรือโยมก็ตามขอให้เก็บหอกเก็บดาบเอาไว้ที่บ้านไม่ต้องนำติดตัวมาด้วยคำพูดของท่านผู้เป็นจอมปราดพูดเพียงเท่านั้นเราจึงเป็นเหมือนหิ่งห้อยกับแสงจันทร์เหมือนพญาช้างกับแมวน้อยน้ำในขันกับน้ำในมหาสมุทรฟ้ากับดินปัญญาญาณของท่านจึงไม่มีประมาณทะลุทะลวงดวงใจของเราทั้งหมดเป็นที่อัศจรรย์ตั้งแต่นั้นมาจึงเริ่มตั้งความเพียรให้หนักหน่วงกว่าเดิมเป็นเท่าทวีคูณต่อจากนั้นก็ได้ฟังธรรมะของท่านก็ยิ่งติดใจอยู่ไม่หายหาโอกาสประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มที่เอาชีวิตนี่แหละเป็นเดิมพันใจคิดอย่างนั้นนะโดยมากก็ไปแต่ผู้เดียวนั่นแหละเร่งความเพียรเต็มที่ขอมอบกายถวายชีวิตต่อท่านถ้าหากเราประพฤติปฏิบัติอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่แล้วต้องมีทางได้บรรลุผลตามประสงค์สิ่งเหล่านี้มันต้องขึ้นอยู่กับเหตุเมื่อมีเหตุผลก็ต้องมีเหตุน้อยผลน้อยเหตุพอประมาณผลพอประมาณเหตุมากผลมากเหตุพิเศษผลก็พิเศษมันเป็นอย่างนั้นเราอยู่กับหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าจะเร่งความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับและตื่นในที่สุดมันก็ได้รู้ได้เห็นตามลำดับไม่ว่าใครก็ตามถ้าตั้งใจก็ย่ำได้ไม่ว่าผู้น้อยผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่ผู้หญิงผู้ชายสมัยครั้งพุทธกาลเนน้อยอายุ12ปียังได้สำเร็จอรหันต์มันอยู่ที่จิตใจส่วนคนน้อยคนใหญ่ก็เคยผ่านภพชาติเคยเป็นเด็กเป็นคนแก่มาแล้วด้วยกันทั้งนั้นเพราะเราสร้างร่างกายผ่านมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วคนหนึ่งหนึ่งนี้กองกระดูกใหญ่กว่าภูเขาเสียอีกธรรมะของพระพุทธเจ้ามีได้หายไปจากโลกความศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้หายไปจากโลกเช่นเดียวกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ประพฤติปฏิบัติถ้าหากเราปฏิบัติให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาในตัวเราหรือศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่อยู่ก็เกิดจากการประพฤติปฏิบัติของเราทั้งนั้นไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเวทมนต์กลคาถาหรือคาถาอาคมอะไรต่างๆสร้างพลังของจิตใจให้เกิดขึ้นหรือมีสัจวาจาในการประพฤติปฏิบัติมันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเองมันเป็นผลพลอยได้ทั้งที่เราไม่รู้จักเรื่องเลยมันต้องอยู่กับการปฏิบัติขอแต่เราเป็นคนจริงเสียอย่างเดียวทำต้องทำจริงเมื่อตั้งสัจจะจะต้องทำให้ได้ตายก็ตามรอดก็ตามถ้าหากตั้งสัจจะไว้แล้วนั่งสมาธิหรือจะประพฤติปฏิบัติเป็นแบบไหนแล้วไปทำลายสัจจะอย่างนั้นมันเป็นคนไม่จริงเป็นคนหลอกทำอะไรไม่มีความศักดิ์สิทธิ์วิเศษอย่างอยู่ถิ่นไหนแห่งใดเหมือนกันมันก็เกิดจากจิตใจของเรา เกิดไปจากการประพฤติปฏิบัติของเราว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้มีสัจจะวาจาเราอยู่กับท่านเลยนวดเส้นถวายท่านตลอดพรรษาคนอื่นจะไปนวดเส้นถวายท่านห้ามนวดถวายตั้งแต่เวลา5 ทุ่มถึงตี2ปฏิบัติจริงๆเพื่อหวังคุณงามความดีอยู่กับหมู่คณะมีหลวงปู่ล่าเขมปัตโตพระอาจารย์วันอุตโมและหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเป็นพระผู้ดูแลหมู่คณะในครั้งกระนั้นในฤดูหนาวหลวงปู่มั่นท่านแก่เท่าแล้วร่างกายธาตุขันธ์มีอาการอาพาธด้วยโรคชราเมื่อท่านเดินจงกรมต้องรีบนำเตาไฟไปตั้งเพื่อไล่ความเย็นในที่ใกล้ทางจงกรมต้องปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเมื่อท่านกลับเข้าที่พักก็นำไปตั้งไว้ที่ใต้ถุนกุฏิของท่านหลวงปู่ล่าคอยเติมไฟส่วนเราตามขึ้นไปนวดเส้นถวายบนกุฏิในบางครั้งท่านเล่าเรื่องธรรมะให้ฟังว่าสติของท่านไม่เคยเผลอเลยไม่เผลอทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับและตื่นหมุนอยู่ตลอดเป็นอันเดียวกันกับจิตแนบสนิทติดกันไปเลยจะเดินจะเหินทุกอิริยาบถการพูดการจาการบิณฑบาตการขบฉันสติไม่เคยเผลอเลยสักครั้งเดียวเราฟังแล้วก็อดที่จะอัศจรรย์ไม่ได้อยากปฏิบัติให้ได้อย่างท่านบ้างเมื่อเราคิดอย่างนั้นบางทีท่านก็กระแอมเหมือนบอกให้รู้ว่าอย่าคิดอย่างนั้นนะท่านสีธรรมะจะเกิดขึ้นด้วยการคิดดลเดาเอาไม่ได้ธรรมะต้องเกิดขึ้นด้วยการลงมือทำด้วยตัวของเราเองเท่านั้นเมื่อท่านกระแอมสะกิดห้ามไม่ให้เราคิดอย่างนั้นเรายิ่งอัศจรรย์ใจไปแบบเลยเถิดเกินที่ท่านจะกระแอมมาสะกิดให้หยุดคิดได้อีกนี่แหละหนอปุถุชนกับพระอริยเจ้าช่างต่างกันราวฟ้ากับดินเสียจริงๆถึงแม้ว่าเราจะพยายามทำจิตใจให้เกิดความสงบแต่พอนั่งไปมันเจ็บมันปวดมันจะล้มจะตายหนักเข้าต้องมาลดละอาหารเหมือนที่เคยปฏิบัติมาเมื่อฝึกอย่างนี้อยู่บ่อยๆในที่สุดฉันอิ่มเต็มที่ก็นั่งผ่านทุกขเวทนาได้ตลอดต้องหาวิธีการทดสอบตัวเองจนกว่าจิตใจจะเกิดความสงบทำขนาดนั้นจิตมันถึงยอมไม่ใช่ธรรมดาผู้ที่หยาบก็หยาบมากเราจึงรู้ว่าเราเป็นคนนิสัยวาสนาหยาบมากแต่เราก็มอบชีวิตสู้ตายเลยเอาความตายเป็นเดิมพันแต่มันก็ไม่เห็นตายสักทีในที่สุดจิตก็พลิกขึ้นมาถ้าธรรมะเข้าไปแทรกซึมภายในจิตใจจิตอ่อนนิ่มไปเลยนั่งสมาธิตลอดคืนก็ไม่ง่วงเหงาไม่ปวดไม่เจ็บไม่เมื่อยล้าถึงแม้ไม่ได้ฉันอาหารทุกขเวทนาทั้งหลายทั้งปวงมันหายหน้าหนีหมดไม่มีเลยมีแต่ความสุขความเบากายเบาใจมีแต่ความสดชื่นเบิกบานร่างกายเบาเหมือนปุยนุ่นมันรุนแรงขนาดนั้นแหละเรื่องของจิตไม่ใช่จะฝึกหัดได้ง่ายๆแต่ว่าผู้ที่ง่ายก็มีผู้ที่ยากก็มีแล้วแต่อุปนิสัยของแต่ละคนแต่โดยที่สุดแล้วมันไม่เหลือวิสัยที่เราจะทำหรอกเราเอาจนกระทั่งชนะมันได้นั่นแหละหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นนี้ท่านไปสอนจนกระทั่งสมเด็จท่านก็ไม่รู้ท่านก็ไม่เชื่อจะเชื่อได้อย่างไรมันไม่เห็นเองเราต้องอาศัยกลางกระทำมันจึงจะเกิดขึ้นได้แม้ว่าองค์ท่านอายุได้79 ปีบางวันท่านนั่งทั้งวันทั้งคืนบางครั้งก็สวดมนต์ท่านสวดมนต์ได้มากธรรมบทไหนมีธรรมจักรเป็นต้นท่านสวดอยู่คนเดียวไหว้พระสวดมนต์เช้าค่ำท่านสวดได้หมดหลวงปู่มั่นท่านสอนเราว่าถ้าพูดให้มันฟังมันไม่เชื่ออยู่แต่มันไม่ทำแต่ไม่ได้เห็นผลถ้าเชื่อจริงๆมันต้องทำได้สิแต่นี่มันฟังเล่นๆเฉยๆมันไม่เห็นคุณค่าของพระศาสนาไม่เห็นคุณค่าของธรรมะหลวงปู่มั่นท่านเล่าว่าท่านไปอยู่บนเขาป่วยหนักยิ่งป่วยท่านยิ่งนั่งจนกระทั่งล้มลงท่านลุกขึ้นมานั่งใหม่พอท่านรู้ขึ้นมาสว่างโร่เลยเสียงนกเสียงหนูร้องรู้จักภาษาสัตว์หมดดูสินกร้องท่านก็รู้ได้สว่างโร่เลยอันนี้แหละเป็นตัวเหตุเราจะอยู่เฉยๆจะเกิดอาจเกิดทำขึ้นมาเป็นไม่มีและเป็นไปไม่ได้เหมือนเราหิวข้าวนั่งดูเฉยๆจะอิ่มไม่ได้เราต้องกินเท่านั้นถึงจะอิ่มเราต้องลงมือกระทำใครๆก็เหมือนกันท่านเคยสอนไว้อีกว่าจิตใจคนเราก็เหมือนลิงติดตังลิงอยากไปจับตังตังก็คือยางไม้เหนียวจับแล้วยางเหนียวมันก็ย่อมติดมือแล้วก็เอามาติดตาก็ตัวเองนั่นแหละทำตัวเองคนอื่นไม่ได้ทำเ พอติดตาแล้วมองไม่เห็นไปไหนก็ไม่ได้แล้วจะไปตำหนิใครตัวเองทำตัวเองทั้งนั้นตัวเองฆ่าตัวเองตัวเองทำลายตัวเองติคนอื่นไม่ได้หรืออย่างเกิดมารูปพรรณสันฐานไม่สวยหรือเป็นง่อยเปลี้ยเสียขาจะหาว่าพ่อแม่ทำก็ไม่ใช่เป็นกรรมของเราเองทั้งนั้นเกิดจากกรรมที่เราได้สร้างไว้แต่ปางก่อนทั้งนั้นจะไปตำหนิใครไม่ได้ตัวเองทำตัวเองทั้งนั้นเหมือนลิงติดตังนั่นแหละตัวเองทำตัวเองก็คือใจนั่นเองลิงติดตังตัวนั้นก็คือใจคือจิตของเรานี่แหละใจมันสร้างความคิดขึ้นมาก็หลงความคิดติดตัวเองสร้างอะไรก็หลงอันนั้นตัวเองหลงตัวเองตัวเองบ้าเพราะตัวของตัวเองขณะเดียวกันผู้มีปัญญาท่านมองดูท่านอยากหัวเราะเยาะเอาเป็นเรื่องขบขันไปเลยในสมัยหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นท่านทำจริงทำจังต่างคนต่างเร่งประพฤติปฏิบัติไม่กลัวฝนกลัวแดดแม้แต่ฝนตกท่านก็เดินจงกรมอยู่อย่างนั้นโดยไม่ได้คำนึงถึงร่างกายแต่ท่านเอาจิตใจของท่านเป็นหลักใจไม่ดีเราต้องทรมานมันปราบใจจนกระทั่งมันอยู่นิ่งต้องเป็นผู้กล้าหาญเด็ดเดียวทำครึ่งครึ่งกลางกลางในที่สุดก็ล้มเหลวเรารู้หรือไม่ว่าเราตามใจที่ว่ายากสอนยากมาสักกี่ภพกี่ชาติแล้วสมัยก่อนครูบาอาจารย์เช่นท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลพระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมพระอาจารย์อ่อนญาณสิริพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรพระอาจารย์ดูลอตุโลพระอาจารย์มหาทองสุขสุกิตโตพระอาจารย์กงมาจิระปุญโญพระอาจารย์หลุยจันทสาโรพระอาจารย์ชอบฐานสโมพระอาจารย์เทศเทศลังสีท่านพ่อหลีธรรมทโรหลวงปู่ขาวอนาลโยท่านเจ้าคุณอริยกวีเขียนท่านเจ้าคุณปราจีนมุนีเพ็งท่านเจ้าคุณเทพบรคุณอ่ำท่านเจ้าคุณทำไตโลกาจารย์รักท่านเจ้าคุณธรรมวราลังการสีจันทร์ท่านเจ้าคุณเทพสุทธาจารย์โชติเมื่อท่านเหล่านี้มากราบเยี่ยมอาการอาพาธและสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นท่านมักจะสอนเสมอๆว่าไม่ให้อยู่ในที่ดีๆให้อยู่ในร่มไม้ชายป่าชายเขาถ้ำเงื้อมผาถ้าอยู่กุฏิดีๆแล้วมันสนุกนอนมันไม่ยอมภาวนาธรรมชาติของจิตมันหาทางสบายอยู่ถ่ายเดียวฉะนั้นการฝึกหัดข้อวัดปฏิบัติต่างๆต้องมีสติคือการตั้งจิตตั้งใจนั่นแหละแต่ก่อนท่านเข้าไปฝึกหัดอยู่ในภูในเขาในถ้ำขึ้นเหวไกลๆอยู่ป่าช้างดงเสือไม่มีกลัวพวกเรากลัวถึงขนาดขาดสติแล้วไม่ได้เรื่องอะไรเลยเพราะพวกเราไม่ค่อยอยากฝึกไปอยู่กับหมู่มันเพลิดเพลินมันทะเยอทะยานเหิมเกริมถ้าไปอยู่คนหนึ่งคนเดียวมันระมัดระวังตัวกลัวตายหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นถ้าใครฝึกหัดยากท่านจะสั่งให้ไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำลึกๆท่านนี้ไปอยู่เขาลูกนั้นนะท่านรูปนี้ไปอยู่ถ้ำตรงนั้นท่านจะชี้สั่งเลยแต่ให้ไปตามคำสั่งท่านนะถ้าไปที่อื่นแล้วมาพูดว่าไปอยู่ที่นั่นไม่ได้นะเข้าวัดไม่ได้เลยท่านห้ามเด็ดขาดท่านอยากให้ได้สติถ้าไปอยู่อย่างนั้นมันจะได้ระมัดระวังความระมัดระวังนั่นแหละเป็นตัวสติเป็นอะไรถึงระวังก็กลัวตายนั่นแหละกลัวอันนั้นอันนี้อยู่นั่นแหละสังเกตดูแต่จิตใจของตัวเองนักเข้าสติกับจิตมันก็เลยเข้าไปอยู่ใกล้ๆกันเราก็เคยทรมานตัวเองอยู่เพราะว่ามันฝึกหัดยากไปอยู่ในภูเขาไปเดินจงกรมอยู่บนหลังภูเขาโน้นมีเสือมีช้างอะไรไม่ได้รับรู้ตั้งจิตอธิษฐานเดินจงกรมไม่มีนาฬิกาก็ฟังเสียงนกร้องแมลงอะไรมันร้องระยะนั้นเป็นช่วงเดือน3เดือน4จักรจันทร์มันร้องนี่ค่ำแล้วเริ่มตั้งแต่นี้แหละเดินจงกรมทีนี้นกแสงแสวมันร้องโน่นแหละถึงหยุดเดินมันอยู่อย่างนั้นไม่ยอมนั่งเด็ดขาดถ้านั่งพักผ่อนผีภูเขาตัวไหนดุมาหักคอมันเลยเรียกมาหมดภูเขาเหล่ากาดักจิตใจไว้ถึงป่านนั้นมันถึงจะอยู่นี่แหละการภาวนาทรมานกายก็เป็นการทรมานจิตเดินจงกรมอยู่อย่างนั้นจนปลีแข้งตึงหมดยกขาไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็ค่อยๆเดินเอาไปไหนก็ไม่ได้บางทีเสือก็จะมาพอสว่างมาหมู่กวางหมู่ฟานเต็มอยู่ในป่ามันมาอยู่ตามที่ใกล้ๆก็มีเอาอย่างนั้นแหละการฝึกทรมานตัวเองเราไปอยู่คนเดียวที่ถ้ำคำไฮ เป็นไข้ฉันจังหันก็ไม่ได้ไปบิณฑบาตก็มองไม่เห็นทางมันวิงเวียนแต่ว่าก็นอนบ้างเวลานอนมันก็ไม่ยอมให้นอนนะนอนอยู่ผู้เดียวนอนกลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามผีมันก็เอาหัวแม่มือมาจับหัวแม่ตีนนี่แหละกำแน่นๆแล้วก็กระตุกเลยต้องบอกผีว่าเอาให้นอนสักหน่อยก่อนนะให้นอนสักหน่อยก่อนมันกำลังเมื่อยพอนอนเท่านั้นมันก็มากระตุกอยู่อีกอย่างนั้นหนักเข้าก็ไปเดินจงกรมอีกแต่ไม่กลัวนะไม่มีอะไรนะมีแต่ฟากไม้ไผ่กว้างๆขนาดห้องนี้แหละกลางวันมันก็มาดึงคิดในใจว่าเอ๊ะพวกเจ้าให้ข้าภาวนาดีแท้น้อทำอยู่อย่างนั้นแหละใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวดีที่พักมันเป็นเพิงฝาสามข้างมีฝาบังข้างหน้ามัดไว้ยามกลางคืนเอาไม้ค้ำไว้ออกหมดเปิดออกทุกทางสัตว์เสือร้ายอะไรมาก็มาเลยเสือจะมาดึงมาเอาไปกินก็มาเลยสูงประมาณเมตรกว่าอยู่กลางดงฝั่งเหวมันไม่กลัวอะไรเลยกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเดินได้หมดเดินห้าแดดร้อนๆกลางวันแสกเดินจงกรมทั้งวันพอบิณฑบาตมาฉันมันมีบ้านอยู่สี่หลังเขาใส่ข้าวปั้นเล็กๆมาพอฉันพอดีมีอะไรก็ฉันไปตามมีตามได้ฉันแล้วล้างบาตรแล้วลงจากกุฏิเดินจงกรมจนกระทั่งหมดแสงตะวันถึงเลิกเดินอยู่นั่นแหละจนแดดหมดเดินทั้งวันกลางคืนก็นั่งสมาธิทั้งคืนถึงเช้าเอาถึงขนาดนั้นนะมันถึงจะอยู่จิตใจของคนเรานี่นะใจนี้ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ได้พูดกับใครละพูดอยู่คนเดียวเรื่องของใจนี้เมาอยู่แต่เรื่องของตัวเองทั้งนั้นถ้าคิดดูให้ชัดๆมันก็หยาบมันหนามากนะคิดดูตัวเจ้าของถ้าไม่ฝึกหัดบ้างไม่พอที่จะเห็นหน้าเห็นหลังสิ่งเหล่านี้หมู่เพื่อนก็ลองดูจะหนาจะบางก็คงรู้จักหรอกลองฝึกสมาธิตั้งจิตกำหนดดูก็รู้อยู่ภายในจิตตลอดเวลามีสติกำหนดจดจ่อแนบสนิทกับใจอยู่นั่นแหละการไปการมาการเดินพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าให้ตั้งสติไว้เลยไปไหนมาไหนก็ให้รู้จักนั่งอยู่ไหนให้รู้จักเรื่องของตัวของตัวเองตลอดเดินไปบิณฑบาตก็รู้อยู่อย่างนั้นกลับมาฉันก็ให้รู้อยู่ให้มันรู้อยู่ได้ตลอดวันไม่ให้ส่งใจไปทางอื่นรู้อยู่ในเรื่องของจิตความคิดความนึกถ้ารู้อยู่ตลอดวันพอไปนั่งสมาธิจิตลงเลยแหละเราไม่ได้นั่งหมดทั้งวันหมดทั้งคืนหรอกตั้งความรู้ให้รู้อยู่ภายในจิตใจนี่แหละลุกไปลุกมาจะเดินไปเดินมาให้รู้อยู่ภายในใจตลอดเวลาไม่ให้ส่งออกไปข้างนอกรู้ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงตอนเย็นตอนค่ำหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นท่านเคยสอนว่าถ้าใครตั้งสติไม่ค่อยได้ภูเขาที่ไหนมันลำบากท่านจะจัดให้ไปเลยอยู่ที่ไหนมันมีเทวดามีพูดผีปีศาจมากๆท่านจะจัดให้ไปอยู่เลยให้ไปเพียงคนเดียวไม่ให้ใครไปเป็นเพื่อนหลายคนถ้าอยู่ตามธรรมดานี่โอ้ยมันสนุกสนานเพลิดเพลินไปตามอารมณ์การนอนท่านก็ห้ามไม่ให้นอนฟูกนอนเบาะจนเกินไปมันนอนดีเกินไปนอนอย่างไรมันก็นอนได้นั่งอยู่มันยังนอนได้เรื่องของจิตแต่มันหาวิธีอยากให้นอนนอนจิตนอนใจไม่นอนสักครั้งทำงานอยู่ตลอดวันเวลาถ้าหากมีสติมันก็ตื่นอยู่อย่างนั้นแหละอยากตื่นตอนไหนก็ได้ไม่อยากตื่นก็ได้ไม่นอนสักครั้งก็ไม่หิวรสธรรมชาติธรรมะเป็นของเลิศเลอขนาดนั้นนะแต่เราต้องประพฤติปฏิบัติจนได้ประสบการณ์ถ้าหากมีศรัทธาเร่งในการประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดมันจะต้องเกิดขึ้นวันใดวันหนึ่งเพราะมันเต็มรอบมันได้สัดส่วนและมันจะเป็นไปเองเราไม่ได้ตกแต่งมันหรอกเราไม่ได้ปรารถนาเราไม่ได้อ้อนวอนมีการกระทำอย่างเดียวถึงระยะมันก็เต็มของมันคล้ายๆกับเทน้ำใส่ขวดถึงระยะมันก็เต็มเองคล้ายๆกับผลหมากรากไม้จะเป็นฟักทองแตงไถก็ตามแต่ว่าเราบำรุงเหตุคือเอาใส่ดินที่มีปุ๋ยแล้วก็มีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดหนักเข้ามันเป็นของมันเองผลิตดอกออกผลมาเองแล้วก็ใหญ่โตไปตามลักษณะอาการของมันจะมีดอกมีผลเล็กผลใหญ่ตลอดจนถึงสุกเป็นเรื่องของเขาเองเราไม่ได้ไปถอนขึ้นอันนี้ฉันใดก็ดีการประพฤติปฏิบัติบำรุงแต่เหตุอย่างเดียวมีแต่สร้างเหตุมันจะไปของมันเองบางคนนั่งไปบ้างก็อยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากเห็นนั่นเห็นนี่โอ้ย ก็แล้วแต่เท่านั้นแหละตัวนี้แหละเป็นตัวกิเลสไปบังไว้ขวางอยู่อย่างนั้นตั้งไม่ได้สร้างแต่เหตุอย่างเดียวมันจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่ได้รับรู้ข้ามีหน้าที่ทำส่วนจะเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของเขาการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมจะไปคาดคะเนไว้ก่อนล่วงหน้าตั้งความอยากไปข้างหน้ามันจะขวางไว้เลยเหมือนกับเขากั้นรั้วไว้ทำไปเลยเรามีหน้าที่ทำมากเท่าไหร่ก็ไม่ว่าพยายามทำให้มากๆไม่ต้องท้อถอยผลมันหากเกิดขึ้นเองหรอกหลวงปู่มั่นท่านพร่ำสอนอย่างนี้บ่อยๆขณะที่เราอยู่วัดบ้านหนองผือหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นท่านเล่าว่ามีพวกเทวดาอินพรหมนาคหรือพวกกายทิพย์กายเทพเหล่าอื่นมาไม่หยุดมาเป็นหมู่มาแล้วหัวหน้าจะสั่งนั่งพับเพียบกราบพร้อมๆกันแล้วก็อาราธนาเขาไม่ว่าพรหมมาจะโลกาเหมือนพวกมนุษย์เราหรอกเขาสงสัยธรรมะข้อไหนก็ถามขึ้นเลยถามแล้วท่านก็อธิบายให้ฟังเขาจะมารายงานก่อนทีแรกว่าจะมาจากทางทิศไหนเขาไปไหนมามีจำนวนเท่านั้นเท่านี้วันนี้อยากมาฟังธรรมะหมวดนี้หมู่นี้ก็ว่ามาเลยท่านเทศให้ฟังจนจบแล้วกราบพร้อมกันไปเลยเทศให้เทวดาฟังนี่ง่ายไม่เหมือนเทศให้มนุษย์ขี้เหม็นฟังและท่านยังเล่าเรื่องน้องชายของท่านในอดีตชาติตายไปเกิดเป็นพญานาคที่ภูเขาบริเวณไม่ห่างจากวัดหนองผือให้ฟังว่าหมอนี่เคยเป็นน้องชายของท่านมาชาติหนึ่งมาฟังเทศท่านนั่นแหละเห็นรอยอยู่ครูบาอาจารย์ชั้นปรมาจารย์อย่างท่านหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นท่านว่าฟังเทศอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันรับอยู่ตลอดเวลามีแต่เข้ามาแสดงทำให้ฟังนี่ไม่จำเป็นจะต้องฟังอะไรมากมายก่ายกองฟังแล้วก็น้อมเข้าไปสอนจิตสอนใจตัวเองสอนเจ้าของเองนั่นแหละทั้งที่ไม่รู้จักตัวมันเรื่องของจิตเป็นการกระตุ้นเตือนจิตใจตนเองอยู่ตลอดเวลามันก็ได้ประโยชน์เราอย่าส่งไปตามอารมณ์ภายนอกดึงมันเข้ามาหาตัวเจ้าของเองเพราะว่าต้นเหตุแห่งเขามูลมันอยู่กับตัวของเราเองทั้งนั้นเวลาเรานั่งสมาธิสังเกตดูในร่างกายจิตใจของเราก็เรียกว่าดูธรรมมันจะมีปฏิกิริยาแบบไหนแสดงขึ้นมาในร่างกายเราก็รู้อยู่ทุกระยะถ้าหากมีสติกำหนดจดจ่อดูอยู่ในเรื่องของตัวเองมันไม่ส่งไปทางอื่นเรื่องอารมณ์ภายนอกพักไปเสียก่อนไม่ต้องเกี่ยวมารู้อยู่ในตัวของเราเองเพื่อรวบรวมพลังของใจให้มันเป็นก้อนใหญ่สักหน่อยจนกว่าจะมีความสงบคำว่าสงบในที่นี้สงบจากอารมณ์ภายนอกมาสังเกตดูอยู่ในปฏิกิริยาซึ่งแสดงออกทางกายวาจาและจิตใจของเรามารู้อยู่ในส่วนภายในนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ตั้งสติไว้สติคือความรู้รู้เป็นธรรมะชนิดหนึ่งเป็นคู่ของใจประเภทรู้เหมือนกันแต่ใจมันรู้ไปข้างหน้ามันไม่รู้ถอยหลังถ้าไม่กำหนดจดจ่อเอาไว้อุปมาเหมือนกับเรือไม่มีคนพายก็ไปตามเรื่องตามราวของมันแต่ก็ไปได้เหมือนกันขวางลำไปตามเรื่องเรือใหญ่ก็มีหางเสือถ้าหางเสือไม่ทำงานมันก็ไปตามเรื่องตามราวขวางหน้าขวางหลังลักษณะสติคือหางเสือทำงานไม่พายก็ทำงานตามหน้าที่ทำให้เรือไปตามเป้าหมายที่เราต้องการนี้ฉันใดการตั้งสติกำหนดสติกับจิตก็คล้ายๆทำนองเดียวกันฉะนั้นสมัยที่อยู่กับหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นมีเฒ่าแก่คนหนึ่งเป็นคนกรุงเทพในระยะนั้นเป็นสงครามอินโดจีนเฒ่าแก่นั้นก็มาฝึกสมาธิมาสร้างพลังจิตพลังใจให้เกิดขึ้นพอดีเขามาวางระเบิดตึกของแก่ก็อยู่ในแถบที่เขาวางระเบิดนั้นในขณะนั้นจิตแก่เป็นสมาธิตึกสองข้างพังทลายไปหมดคนตายมากมายกายกองตึกของแจพอโยเยนิดหน่อยแจนั่งสมาธิไม่ได้ยินเสียงระเบิดนั้นเลยทั้งที่เสียงระเบิดดังตูมตามสั่นสะเทือนไปทั่วพอแจรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วร้องโอ้โหพุทโธนี่ดีจริงๆแจว่าอย่างนั้นหลังจากนั้นจึงได้รวบรวมสิ่งของเต็มรถเอามาถวายให้ท่านพระอาจารย์มั่นบังสุกุลที่วัดบ้านหนองผือนาในจังหวัดสกลนครจะเห็นอำนาจพุทธะจริงๆว่าอย่างนั้นพุทธะตัวเดียวเท่านั้นแหละแกว่ามีค่าที่สุดนี่แหละพลังของใจเป็นของแปลกถ้าหากเราระลึกถึงพุทโธบ้าง อารมณ์จะจ่ออยู่ในจุดนั้นนิ่งไม่ส่งหน้าส่งหลังมีพลังเกิดขึ้นพลังของจิตเป็นของสำคัญถึงแม้ว่าจะไปทำจิตการอย่างอื่นถ้าเรามีพลังของใจอย่างว่าแล้วพอที่จะเป็นอะไรก็ไม่เป็นสิ่งเหล่านี้เป็นของแปลกเหมือนกันครั้งพุทธกาลก็เคยมีและปัจจุบันก็เห็นประจักษ์อย่างที่กล่าวมาแล้วหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นท่านป่วยหนักๆเข้าเราเอายามาถวายท่านท่านฉันดูสัก 6-7 วันถ้าไม่ได้เรื่องแล้วท่านโยนเข้าป่าเลยท่านกล่าวว่าข้าวก็ไม่ต้องกินมันนั่งดูแต่จิตใจอย่างเดียวยามป่วยไข้ท่านสอนว่าใจดวงนี้สำคัญไม่ใช่ของง่ายๆนะโรคภัยไข้เจ็บก็มากับใจที่หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละไม่อยากให้มีโรคก็ให้เอาชนะกิเลสที่อยู่กับใจต้องฝึกหัดทรมานอย่างหนักถึงค่อยจะรู้เรื่องของจิตใจใจของใครก็ฝึกหัดให้ได้ทุกคนนั่นแหละนี่เราถึงค่อยได้ฝึกหัดได้มาบวชมาเรียนในจิตใจของตัวเองบวชเป็นพระเป็นเนนบวชเป็นหลวงพ่อหลวงตาอะไรก็ตามจะมาแก้เอาจิตเอาใจตัวเองเท่านั้นแหละอย่างอื่นอย่าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวก็เกี่ยวพอเป็นประเพณีแต่เร่งเข้าในทางจิตใจนี้ถึงแม้จะนั่งคุยอยู่กับเพื่อนก็ต้องดูในใจไม่ต้องดูอย่างอื่นนี่เรียกว่าเป็นการฝึกหัดอบรมในด้านจิตใจเมื่อท่านป่วยมาได้ระยะหนึ่งสิ่งหนึ่งที่มนุษย์จะต้องพบเจอเป็นประจำนิสัยนั่นก็คือการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักแต่การพลัดพรากนั้นไม่ใช่การพลัดพรากอย่างธรรมดาหากว่าเป็นการตายจากกันการตายของท่านผู้ยิ่งใหญ่มากล้นด้วยบุญบารมีอย่างท่านหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นย่อมยังความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงมาสู่ปวงพระกรรมฐานอย่างหาประมาณมิได้หลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นเทศปีสุดท้ายวันมาฆบูชาเพ็ญเดือน3ท่านเริ่มเทศท่านบอกว่าเทศซ้ำเท่านะต่อจากนี้ไปจะไม่ได้เทศทำนองนี้อีกแล้วนะท่านเทศตั้งแต่2ทุ่มจนถึง6ทุ่มพอตกเดือน5ท่านก็เริ่มป่วยจนกระทั่งเดือนอ้ายอาการของท่านหนักขึ้นเรื่อยๆท่านปรารภว่าผมไม่อยากมาตายอยู่ที่นี่ถ้าตายที่นี่จะเป็นการกระเทือนและทำลายชีวิตสัตว์ไม่น้อยสำหรับผมตายเพียงคนเดียวแต่สัตว์ที่จะพลอยตายเพราะผมเป็นเหตุนั้นมีเป็นจำนวนมากเพราะคนจะมามากที่นี้ไม่มีตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนับแต่ผมบวชมามีแต่เมตตาสงสารได้แผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลแก่สัตว์ไม่เลือกหน้าโดยไม่มีประมาณตลอดมาผมทำไม่ลงอย่างไรขอให้นำผมออกไปตายที่สกลนครเพราะที่นั่นเขามีตลาดอยู่แล้วคงไม่กระเทือนชีวิตของสัตว์มากเหมือนที่นี่สิทธิ์ชั้นผู้ใหญ่ของท่านคือท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีและท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรเป็นต้นประชุมตกลงกันว่าจะนำท่านไปยังวัดป่าสุทธาวาสตามดำริของท่านโดยทำเสลี่ยงมีคนหามครั้งละ8คนผ่านบ้านห้วยปุ่นนาเลาคำแหวทิศไทยโคกเสาขวัญกุดก้อมและพักที่วัดกลางบ้านผู้และที่วัดกลางบ้านผู้นี้เองท่านนั่งอยู่บนศาลาหลังคาเตี้ยๆแล้วให้พระเปิดหน้าต่างออกมีผู้คนมานั่งกราบประนตประนมมือออกันอยู่มากมายบางคนก็น้ำตาไหลสะอึกสะอื้นท่านพระอาจารย์มั่นกล่าวโอวาทครั้งสุดท้ายว่าพวกญาติโยมที่พากันมามากๆ มาดูพระผู้เฒ่าป่วยหรือดูหน้าดูตาก็เป็นอย่างนี้ล่ะญาติโยมเอ๋ยไม่ว่าพระหรือว่าคนสุดท้ายก็คือตายหัว1แขน2ขา2ความเกิดแก่เจ็บตายที่แท้เป็นตัวธรรมะได้มาเห็นอย่างนี้แล้วจงพากันนำไปพิจารณาเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายก่อนจะตายทานยังไม่ให้ก็ให้ทานเสียศีลไม่เคยรักษาก็รักษาเสียภาวนายังไม่เคยเจริญก็เจริญเสียทำให้มันพออย่าประมาทจะไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนานั่นละจึงจะไม่เสียทีเสียท่าที่เกิดมาเป็นคนเท่านี้ละพูดมากอาตมาก็เหนื่อยหลังจากนั้นท่านก็เดินทางมายังวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2492เวลา 02.23 น.ท่านก็ดับขันธวิบากเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพาน